David Elazar, ili kako su ga svi zvali Dado, je rođen u avgustu neke 925. u Sarajevu. Ali je nešto, da li istim u isto vrijeme ili nešto kasnije otišao u tadašnju Palestinu kao i Barlev.
Oni su bili prijatelji.
Bili su prijatelji, zajedno su se u jedno vrijeme školovali u Izraelu i zajedno su izgleda postigli veliku karijeru vojničku, s tim što je Dado nažalost pod udarom političkih činilaca napustio na kraju tu svoju vojnu karijeru, iako nije bio očigledno kriv, bili su drugi krivi, ali on je bio taj koji je ispaštao za neke propuste tokom rata. U to vrijeme je u generalštabu Izraelske armije bilo 3 generala Jugoslovena. Jedan Novoseđanin, Ruben Eldar, doktor Ruben Eldar, koji je bio načelnik saniteta Izraelske armije, i ova dvojica.
Barlevi
i Dado Elazar su bili Jugosloveni, oboje, sve trojica, generali izraelski, i kažem, i bilo je veoma poznato prijateljstvo, čak se prepričavaju one priče o tome da je za vrijeme jedne velike bitke 67. godine, kada nisu mogli da koriste šifrovane poruke, da su govorili običnom radio vezom i da je Dado javio ono što mu treba, Barlevu, lepo na srpskom hrvatskom, odnosno na srpskom jeziku, i ovaj mu odgovorio na istom jeziku, tako da se oni koji su prisluškivali razgovore u ona drugoj strani ratne linije su bili zbunjeni, međutim dok su oni dokonali da je to bilo na srpskom razmenjene poruke između jednog komanda divizije i načelnika generalštaba, dotle je akcija već uspešno završena.